Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក្រមអាទិភាពលក្ខខណ្ឌសុខភាពនិងកន្លែងចែកចាយប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយផ្ដោតទៅលើប្រទេសចិនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតមួយដែលគ្មានមេដឹកនាំជំងឺ COVID-19 និងភាពតានតឹងនយោបាយបង្កើនការរើសអើងប្រឆាំងចិននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្ពុជាកំពុងបន្តបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផលិតនៅប្រទេសចិននិងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅដល់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋអាទិភាពតើក្រមពលរដ្ឋអាទិភាពសម្រាប់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះមានក្រមពលរដ្ឋណាខ្លះតើផែនការនេះតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្វីខ្លះនិងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការរៀបការលំអិតអំពីផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានពលរដ្ឋសរុបប្រមាណជា16លាននាក់ជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19និងដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិនជាប្រទេសដ៏តូចមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបកម្រិតមធ្យមនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រទេសជឿនលឿនដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 បើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយទាំងផ្នែកបរិការជំនាញនិងធនធានកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការចោទសួរជាសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសហគមន៍និងតាមរយៈអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនអន្តរជាតិចូលក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចទទួលយកជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm ពីប្រទេសចិនចំនួន60ម៉ឺនដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈហើយក្រោយមកតាមរយៈយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកម្ពុជាក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 Covishield របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន324,000ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះសាធារណជនបានឃើញក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាបង្ហោះលិខិតអនុក្រឹត្យនិងសេចក្តីប្រកាសនានាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអមជាមួយនឹងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរយៈពេលយូរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមអតិភិបដែលនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID ទាំងពីរប្រភេទនេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញមានឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រលម្អិតនឹងស៊ីជម្រៅមួយដែលងាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនឹងជាដំណាក់កាលស្ដីអំពីទីតាំងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមពលរដ្ឋអាទិភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងរយៈពេលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងលក្ខខណ្ឌសុខភាពដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបញ្ហាចម្បងខ្លាំងនៅកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺការខ្វះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងដែលលោកហៅថាផែនការមេក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេស
ឥឡូវនេះគឺបញ្ហារៀបចំការចាក់ផែនការមេឲ្យបានច្បាស់ហើយក៏ស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលវាបាននឹងកំពុងកើត
លោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំបង្កើតនិងពង្រីកគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាព
ចាំត្រូវរៀបចំយន្តការឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបអស់លទ្ធភាពដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងល្បឿនមួយលឿនដើម្បីកុំឲ្យវ៉ាក់សាំងហួសរលឿននិងឲ្យវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានទៅដល់ប្រជាជនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19
វ៉ាក់សាំង Sinopharm ត្រូវបានផលិតដោយវិទ្យាស្ថានផលិតជីវសាស្ត្រក្រុងប៉េកាំងនិងវិទ្យាស្ថានផលិតជីវសាស្ត្រក្រុងអ៊ូហានដែលគ្រប់គ្រងគម្រោងដោយក្រុមហ៊ុនឱសថរដ្ឋចិនយោងតាមរបាយការណ៍នានា វ៉ាក់សាំង Sinopharm មានអត្រាប្រសិទ្ធភាព 79.3%ចំណែកវ៉ាក់សាំង Covishield គឺជាវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណផលិតពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសយោងតាមឯកសារវិភាគបឋមស្ដីអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021វ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព 64.4% បន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី1និងអាចមានប្រសិទ្ធភាពកើនដល់ 82% បន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី2ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណ12សប្តាហ៍ក្រោយដោយសារតែចំនួនវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះនៅមានតិចនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការតាមដាននិងណែនាំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់ជោគអ្នកធ្វើការជួមុខដែលងាយប្រឈមខ្លាំងហៅថាក្រុមអាទិភាពដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារពីជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ថារាល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថា
តាមពិតទៅយើងចង់ធ្វើឲ្យបានទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែដោយសារវ៉ាក់សាំងយើងមានកម្រិតដូច្នេះការផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងនេះក៏ត្រូវឲ្យមានការកំណត់ទៅតាមក្រុមមនុស្សដែលត្រូវនឹងមកទទួលទៅតាមវគ្គរបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមានហៅថាចំនួនវ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បុគ្គលដែលគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តទទួលនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះឲ្យបានគ្រប់ចំនួន2ដូសអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចា
៎កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយរបស់ចិនបានទេដោយសារលោកមានអាយុលើសពី59ឆ្នាំលោកថាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានកំណត់ថាចាក់ឲ្យមនុស្សមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង Covishield លោកបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺសម្រាប់ក្រុមពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរខាងលើនេះឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និងលំអិតជាងមុនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានសាធារណជនរំពឹងរងចាំស្ដីអំពីព័ត៌មានលំអិតថាតើក្រុមពលរដ្ឋប្រភេទណាគួរទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង Covishield តាមរយៈការប្រមូលនិងពិនិត្យឯកសារផ្លូវការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រុមអាទិភាពដែលមានអាយុពី18ដល់59ឆ្នាំក្នុងនោះរួមមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបុគ្គលិកសុខាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជួរមុខមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្មករកម្មការនីបុគ្គលិកប្រមូលសំរាមសិស្សនិស្សិតទៅរៀននៅបរទេសក្រុមកីឡាករកីឡាការនីគ្រូបង្វឹកមន្ត្រីកីឡាពាក់ព័ន្ធសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិអង្គរៈអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអាកាសចរស៊ីវិលមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាបុគ្គលិករដ្ឋជួរមុខផ្សេងៗជាដើមសម្រាប់វ៉ាក់សាំង Covishield ត្រូវដាល់ឲ្យក្រុមអាទិភាពជាប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកការទូតបរទេសមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបុគ្គលិកនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិរាល់ពេលទៅចាក់អ្នកចាក់ត្រូវភ្ជាប់លិខិតអញ្ជើញដែលទទួលបានពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរឬសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានឬលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរសម្រាប់ជនបរទេសដែលមានអាទិភាពចាក់ពួកគេត្រូវមានការរៀបចំពីស្ថាប័នផ្ទាល់របស់ពួកគេក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ថាវ៉ាក់សាំង Sinopharm អាចចាក់បាននៅគ្រប់ខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញពួកគេត្រូវចាក់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារកនិងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចំណែកទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង Covishield នៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដូចជាមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈបន្ថែមលើនេះវ៉ាក់សាំង Covishield ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ដល់ក្រុមពលរដ្ឋអាទិភាពនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រៃវែងគួរបញ្ជាក់ថាខេត្តទាំង4នេះកំពុងរងការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រុមអាទិភាពដែលបានលើកឡើងខាងលើប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចចាក់បាននោះទេមុននឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរគឺ Sinopharm និង Covishield អ្នកចាក់ត្រូវឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះនិងពិនិត្យពីគ្រូពេទ្យជាមុនលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងអំពីការពិគ្រោះនិងពិនិត្យសុខភាពនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈថា
ចាំបាច់ណាស់គាត់ត្រូវតែជួបជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យសិនហើយក្រុមគ្រូពេទ្យលោកនឹងធ្វើការសាកសួរអញ្ចឹងដំណាក់កាលនោះគឺសំខាន់ណាស់សូមឲ្យបុគ្គលដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទ ទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅពេលនេះរៀបរាប់ជំនាញប្រាប់គ្រូពេទ្យទាំងអស់តើមានយ៉ាងណាណាទៅតាមនីតិវិធីរបស់ក្រុមពេទ្យចាគាត់មិនសាក់សួរហើយ
លក្ខណៈនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Covishield មានជាច្រើនចំណុចដែលមិនអាចឲ្យក្រុមពលរដ្ឋខ្លះទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះលក្ខណៈទាំងនោះរួមមានអ្នកមានអាការៈក្តៅខ្លួនអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយអ្នកមានប្រវត្តិកើតជំងឺ COVID-19 អ្នកប្រតិកម្មនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូននិងស្ត្រីដែលកំពុងមានផែនការយកកូនក្នុងពេលឆាប់ៗជាដើមអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពក៏មិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះបានដែរបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះរួមមានដូចជាអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឧស្សាហ៍ធ្វើទុកជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីជំងឺកន្ទែលត្រអាក់ជំងឺថ្លើមជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺលើសឈាមជំងឺប្រកាច់ស្កន់ឬឈឺជ្រូកសរសៃប្រសាទរលាកស្រោមខួរជំងឺខ្វះភាពសាំពីកំណើតអ្នកមានជំងឺអេដអ្នកមានជំងឺមហារីកកូនកណ្ដុលជំងឺឈាមសឬអ្នកមានជំងឺភាពស៊ាំអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រួលភាពស៊ាំប្រឆាំងជំងឺមហារីកសាច់ដុំទាំងវ៉ាក់សាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង Covishield តម្រូវឲ្យមានការចាក់ចំនួន2ដូសគម្លាតនៃការចាក់ដូសទី1និងដូសទី2សម្រាប់ Sinopharm មានរយៈពេល2សប្តាហ៍ចំណែកវ៉ាក់សាំង Covishield មានរយៈពេលពី4ទៅ12សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួចជាទូទៅអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានអាការៈក្តៅខ្លួនរមាស់ឬឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយឬក្រហមកន្លែងចាក់ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃយ៉ាងយូរបើតាមរបាយការណ៍ចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដល់ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមីនាអ្នកដែលបានចាក់មានចំនួនជាង 170,000 នាក់ហើយអ្នកដែលគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់មានចំនួនជាង 180,000 នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាពី10លានទៅ13លាននាក់លោកបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដល់កម្ពុជាទិញពីប្រទេសចិនមានចំនួន1លាន5សែនដូសនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែមីនាហើយជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជានឹងមានវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Covishield បន្ថែមទៀតលោកថាកម្ពុជាក៏កំពុងស្វាគមន៍រកទិញវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 1,578 នាក់អ្នកបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន917នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន658នាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសាររដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកបានចាត់ទុកប្រទេសឥណ្ឌាជាដៃគូកាន់តែសំខាន់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារៀបការរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី New Delhi ហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមីនារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin ទៅកាន់ទីក្រុង New Delhiដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បោះជំហានទៅមុខដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តនៃប្រទេសដែលអាចចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងនៅពេលដែលឥណ្ឌាបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាំពេលមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីភាពកុខ្វក់របស់ចិនប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមពង្រឹងកិច្ចសហការលើវិស័យការពារប្រទេសឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងភ័ស្តុភារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ទីននិងសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាលោករាជនាថសិង្ហលោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ទីនបានហៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាថាជាមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃតំបន់ Indo-Pacific ប្រកបដោយសេរីភាពនិងបើកចំហលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហថាប្រទេសឥណ្ឌាជាដៃគូកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងបរិបទអន្តរជាតិដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនក្នុងពេលសប្ដាហ៍នេះ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីការប្រាជ្ញារបស់យើងចំពោះភាពជាដៃគូការពារប្រទេសដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំនិងមានភាពទូលំទូលាយជាមួយឥណ្ឌាក្នុងនាមជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងចំពោះតំបន់ Indo-Pacific លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីឱកាសក្នុងការជំរុញភាពជាដៃគូការពារប្រទេសដ៏សំខាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាដែលលោកបានហៅថាជាការងារអាទិភាពនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris លោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនេះតាមរយៈកិច្ចសហការសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់និងទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធានិងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសព្វាវុធរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាលោក Singh បានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាក៏បានផ្តោតទៅលើការពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងយោធានិងយោធាលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាយើងប្រាជ្ញាសម្រាប់ឲ្យបាននៅភាពជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រសកលដែលមានភាពទូលំទូលាយក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកក៏បានជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យការពាររបស់ឥណ្ឌាផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ទីនទៅកាន់ទីក្រុងញូដេលីធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមពីប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាលើកដំបូងនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់ប្រទេសឥណ្ឌាជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលកំពុងក្លាយទៅជាតំបន់មានក្តីកង្វល់សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលបារម្ភពីភាពកុឃ្លឿនរបស់ចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នារបស់ប្រទេសខ្វាត់ទាំង4នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅក្នុងក្រុងញូដេលីការជាប់គាំងផ្នែកយោធាជាមួយចិនរយៈពេល9ខែនៅក្នុងតំបន់ហិមាឡ័យដែលបង្កឡើងដោយការប៉ះទង្គិចដល់ប្រឡាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនបូករួមនឹងចំនួនព្រំដែនជាមួយចិនផងនោះបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ឥណ្ឌាក្នុងតំបន់អាស៊ីទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរបានដកទាហានទៅវិញក្តីភាពរកម្មរកូសខ្លាំងក្នុងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងចិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីពន្យល់ការរឹតបន្តឹងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនក៏បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ផងដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំឥណ្ឌាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលជាកម្លាំងសម្រាប់កិច្ចសហការដ៏ល្អជាសកលមួយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកអូស្ទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកវិភាគនៅក្នុងក្រុងញូដេលីបានលើកឡើងថាការឈប់សម្ចតរបស់លោកអូស្ទីននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសង្កេតការក្នុងក្រុងញូដេលីអ្នកស្រីរាជេសវារីភីឡៃរាជាហ្គោផាលិនបាននិយាយថាវាបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden កំពុងបន្តផ្តោតលើប្រទេសចិនការដែលឥណ្ឌាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកជាលើកដំបូងនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីជាធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុងភាពជាដៃគូសន្តិសុខជាច្រើនដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងព្យាយាមបណ្ដោះបណ្ដាឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រយៈពេល2ខែហើយគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមករាចាប់តាំងពីមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីគឺលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបន្ទាប់ពីការសម្រាកព្យាបាលនៅបរទេសក្រោយលោកត្រូវថ្នាំបំពុលស្ទើរបាត់បង់ជីវិតនោះលោកណាវ៉ានីនិងប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបានបន្ទោសថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាអ្នកប៉ុនប៉ងសម្លាប់រូបលោកការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរុស្ស៊ីបដិសេធក្រោយពេលលោកមកដល់រុស្ស៊ីវិញភ្លាមតុលាការរុស្ស៊ីបានកាត់ទោសលោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះពីបទរំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្រៅឃុំរបស់លោកសំណួរនៅពេលនេះគឺថាតើបាក់ប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីអាចបន្តសកម្មភាពទៅមុខឬអាចរស់ឡើងវិញបានដែរឬទេបើគ្មានមេដឹកនាំនោះពីទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីលោកឆាលមេនេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈ្លីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពន្ធនាគារវ្លាឌីមៀមានចម្ងាយប្រមាណ83គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូស្គូពន្ធនាគារដែលដាក់លោកណាល់វ៉ានីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច2ឆ្នាំកន្លងនោះត្រូវបានគេដឹងថាជាកន្លែងដែលមានការគាបសង្កត់ឃោឃៅក្នុងចំណោមពន្ធនាគារផ្សេងៗក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគ្រាន់តែជាវិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនោះពេលគេជន់តំណាងគណៈបកប្រឆាំងតាមទីក្រុងនានាបានជួបជុំគ្នាក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សារកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងរដូវទឹកជ្រោះជ្រុះនាពេលខាងមុខនេះដោយសួរពីរបៀបដែលត្រូវយកឈ្នះលើបញ្ហាដែលកើតមាននិងការទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយតែគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះពួកគេមិនមានចម្លើយនោះទេប៉ូលីសបានបំពេញការប្រជុំនោះដោយលើកសម្អាងថាការជួបប្រជុំនេះមានតាក់ទងនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលរដ្ឋបានហាមឃាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយការជួបប្រជុំត្រូវបានប៉ូលីសបំពេញនោះអ្នកចូលរួមបានហៅទង្វើរបស់ប៉ូលីសថាជាការមិនសមហេតុផលលោកឡាដេមៀខារ៉ាមូសាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងថ្លែងថា
ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេសយើងថ្មីៗនេះដោយអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធហ្វ្រង់កាសកាទឹកស្មានមិនដល់គាត់ក៏មិនអាចសម្មាសម័យរឿងបែបនេះដែរ
ល្បិចចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងគឺបង្កការភ័យខ្លាចដោយព្យាយាមមិនឲ្យក្រុមប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលតវ៉ាក្រោយលោកណាល់វ៉ានីត្រូវឃុំខ្លួនពួកគេជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ហើយគ្រួសាររបស់គេមិនមានដំណឹងពីពួកគេឡើយអ្នកស្រីអាណាស្តាស៊ីភរិយារបស់អ្នកតវ៉ាម្នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរឃុំខ្លួននិយាយថា
ខ្ញុំមិនទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទេខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅគេមិនបានប្រាប់អ្វីនោះទេដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ទើបខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនៅទីនេះ
មនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានធ្វើបាបតាមរបៀបអតីតសហភាពសូវៀតលោកអាត់ធមណាសារ៉ូវអតីតគ្រូបង្ហាត់ក្នុងសាលមហោស្រពនិយាយថា
យើងកំពុងរង់ចាំតុលាការបើកសវនកម្មអញ្ចឹងយើងកំពុងរង់ចាំនៅក្នុងឡានទៅខាងក្រោយតុលាការពេលកំពុងរង់ចាំនោះខ្ញុំអានព័ត៌មានថាខ្ញុំត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ
ដោយរដ្ឋាភិបាលសន្យាធ្វើការបង្ក្រាបតាមទៀតនោះអ្នកគាំទ្រលោកណាល់វ៉ានីបានសុំផ្អាកបាតកម្មរហូតដល់រដូវលឹកឈើលាស់វិញលោកលេអូនីតវ៉ុលកើប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកណាល់វ៉ានីថ្លែងថា
ដែលជាសំបុំប្រុសទៅវិញ
បើយើងចេញមកប្រឆាំងរាល់សប្តាហ៍មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយរាប់រយតាក់ទៀតនឹងត្រូវលីដង
ពួកគេបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ាជានិមិត្តរូបជំនួសវិញនិងប្រមូលផ្តុំការដាក់សម្ពាធជាអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធអាមិត្តអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកណាល់វ៉ានីអ្នកវិភាគថាប្រទេសទាំងនោះបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចំពោះរុស្ស៊ីទោះជាគេដឹងថាវិធានការនោះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះក្តីលោក Konstantin Sonin សេដ្ឋកិច្ចវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago និយាយថា
They're not effective and I'm not sure that there areany kind of sanctions that could influence what happens inside
ទណ្ឌកម្មនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាមានទណ្ឌកម្មដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមានឥទ្ធិពលតែមួយទេគឺថាវាជាសញ្ញាប្រាប់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាអ្វីដែលកើតឡើងត្រូវបានដឹងឮនិងកត់សម្គាល
់ការរិះគន់របស់លោកណាល់វ៉ានីប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកម្ដាំប្រជាប្រិយរបស់លោកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបន្ទាប់ពីចាត់ទុកលោកណាល់វ៉ានីជាបុគ្គលក្រៅសង្វៀននយោបាយជាច្រើនឆ្នាំមកនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចង់កម្ចាត់លោកចេញពីឆាកនយោបាយតែម្ដងទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋប្រទេសអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនម្នាក់
នៅក្នុងបណ្ដា5នាក់បាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែងឬត្រូវបានវាយប្រហារខាងរូបរាងកាយកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសារតែដើមកំណើតរបស់ពួកគេពួកអ្នកឆ្លើយតបនឹងការសុំមតិនេះដោយវិទ្យាស្ថានលូវីមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីដនីបានបន្ទោសទៅលើការរើសអើងនេះទៅលើវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងទៅលើចំនួនខាងនយោបាយតែការឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាស្ថានលូវីបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ចិនភាគច្រើនមានជំនឿថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាកន្លែងល្អសម្រាប់រស់នៅហើយភាគច្រើននៃពួកជនទាំងនេះមានអារម្មណ៍ថាអូស្ត្រាលីជាប្រទេសរបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ 18% នៃពួកអ្នកឆាយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានបំផិត20ឬត្រូវវាយប្រហារលើរាងកាយដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងកំណើនភាពតានតឹងខាងការទូតពួកជនទាំងនេះប្រមាណ 1/3 បានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានរំលោភដោយពាក្យសម្ដីកាលពីឆ្នាំទៅមិញអ្នកស្រី Jennifer Su ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងកម្មវិធីមតិសាធារណៈនិងគោលនយោបាយការបរទេសនៅឯវិទ្យាស្ថាន Lovey
People did indicate that COVID-19 and Australia-China relations were the
top two factors that affected their stay. COVID-19 និងទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនគឺជាកត្តាធំធំពីរដែលនាំឲ្យពួកគេរងគ្រោះដោយការរើសអើង
អ្នកស្រី Jennifer Su បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញវិទ្យុនឹងទូតអូស្ត្រាលីថាទោះណាជាមានការរំលោភបែបនេះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនឆានមានអារម្មណ៍ថាពួកគេពេញចិត្តនឹងជីវិតពួកគេក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
People have this sense of belonging despite the discrimination expressed and they feel
ពួកជនទាំងនេះមានអារម្មណ៍ថាអូស្ត្រាលីជាប្រទេសរបស់ពួកគេទោះជាឃើញពីទង្វើរើសអើងក៏ដោយហើយពួកគេដិតអារម្មណ៍ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាអ្វីមួយបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំនៃសង្គមអូស្ត្រាលីនិងពហុវប្បធម៌និយមនៃប្រទេសនេះ
កាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសចិនបានព្រមានអំពីកំណើនការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបញ្ឆេះដោយការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងខេនប្រាឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីប្រភពនៃវីរុសនេះត្រូវបានបកស្រាយនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងថាជាការវិគុណដល់ការដោះស្រាយវិបត្តិនេះដោយចិនភាពតានតឹងនេះក៏ត្រូវបានបញ្ឆេះថែមទៀតដោយសារមានការចាប់ប្រកាន់អំពីការជៀសចាយរបស់ចិនក្នុងនយោបាយនិងបណ្ដាញចារកម្មផ្ទៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីកន្លែងមានបញ្ហាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ជាប្រភពមួយទៀតនៃចំនួននេះដែរដោយមានរួមបញ្ចូលការអះអាងទាមទារទឹកដីដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយក្នុងក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតែនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរអាក់រអួលអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននិងការរឹតបន្តឹងលើទំនិញអូស្ត្រាលីមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលធនជាតិធ្យូងថ្មនិងសារទំពាំងដៃជ្រូកអន្តរប្រវេសន៍ចិនចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800នៅពេលនេះមានពលរដ្ឋដើមកំណើតចិនជាង1លាន2សែននាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសចិនហើយ 10% បានកើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.